Mañán, unha representación do Concello de Vilanova de Arousa. Vaise desprazar ata aquí ata Negreira, primeira hora do día, para completar tamén a segunda etapa do Camiño de Fisterra entre Negreira e a localidade da Picota, como saben, xa no veciño Concello de Mazaricos. Non será toda a etapa, digamos, completa, non, que vai dende Negreira ata Olveiroa, xa no Concello de Dumbría, porque é unha etapa, xa saben, a máis longa, non, das catro tamén que ten este Camiño de Fisterra en Muxía, e polo tanto decidiron levar a cabo pois algo máis curta. Saudamos a esta hora da mañá o seu concelleiro de Cultura, Javier Touriz. Hola, Javier, moi boas.
Moi bo día, que tal?
De antemán tamén grazas por atender a nosa chamada, porque o Concello de Vilanova de Arousa quen promove pois esta actividade, que non é a primeira, porque nos contaban hoxe mesmo que xa fixestedes, por exemplo, non, o Camiño Portugués dende a Guarda ata Compostela, creo, e tamén parte do Camiño Francés.
Sí, señor. Fixemos dúas, a verdade que fixemos a primeira, que non era unha demanda, sobre todo a xente pois maior, ou a xente que traballa, que ten cargas familiares, non, por ver a posibilidade de pois marchar cinco días ou así. E bueno, pois démoslle, a verdade, o alcalde a cabeza, e son concejal de Cultura, diante alcalde, pois démoslle unha a volta a posibilidade de ver de facelo, pois etapa se funcionou de maravilla, xente encantada todos os sábados, facíamos unha etapa, e claro, acabar o primer camiño, pois a xente pidemos o segundo camiño. Fixemos o segundo camiño, que foi desde o Cebreiro a Santiago, o primeiro foi a Guardia a Santiago, e agora, pois claro, acabar o segundo, pois pidiéndonos o terceiro, e agora estamos en Santiago Fisterra, non? É dicir, a verdade que, bueno, pois a xente está encantada. Agora estamos máis ou menos sobre 160 persoas as que están disfrutando deste deste camiño. Ao final, facer o camiño de Santiago pois é unha experiencia. Tuve a posibilidad de facelo tamén algunhas etapas mentre a xente me permitía, e a verdade que a experiencia é fantástica. Mm.
Teño entendido que esa fixeste desa primeira etapa, non, Santiago Negreira, o pasado día 25 de novembro.
Sí.
Sí, que vos pareceu?
Moi ben, moi ben. Eu non puden asistir, pero bueno, contáronme que espectacular, non? É dicir, a xente está encantada de unha de, pois, tema cultural, tema deportivo, tema ao fin e ao cabo encontrarse pois con amigos, con veciños, con compartir, non, pois todo o día unha experiencia, non, que ao final pois é moi agradable. E conocer, ao final vas conocendo unha parte da Galicia, e a verdade unha experiencia fermosa e maravillosa.
Uh-huh. Do fe, porque esta mesma mañá me comentaba aquí un amigo na rúa que lembrábase, non? Cando lle comentei que íamos a falar con vosos e tal, decía, pero acórdome eu cando fixeron esa primeira etapa, porque coincidimos, non, nun establecemento aquí en Negreira, e dixo, unha xente maravillosa, me comentaba, ou sexa que bueno, que quedes deixando, digamos, boa impronta, os de Vilanova de Arousa, quero dicir.
Sí, os de Vilanova somos xente traballadora, somos xente de costa, somos xente, a verdade, encantadora, somos moi hospitalaria, e andamos por aí e sempre nos facemos notar, pero a verdade que somos un pobo de, que vou dicir, no, pero somos un pobo de verdade hospitalario, moi xente.
Bueno, logo lle preguntaremos tamén ao concelleiro de Cultura e primeiro tenente de alcalde por unha cousiña que vimos por aquí tamén nas redes, maravillosa, Aldea de Nadal, que tedes aí, non? Aldea de Nadal, Vilanovesa. E bueno, para recomendar tamén a xente que nos escuta, que moita xente non só aquí en Negreira, sino tamén de outros lugares, que se achegue, por exemplo, este Nadal tamén ata Vilanova de Arousa ou noutro momento, non? Pero antes quero preguntarlle por outra cousiña tamén que temos por aquí. Creo que nesta experiencia, non, dos camiños, participa xente de todas as idades. Teño entendido, non, Javier?
Sí, de todas as edades. A verdade que, pois, que pasa? Que de todas as edades practican todos os días, non? O que están, pois, é dicir, practican todos os días para facer a etapa, pois, cando toque, non? De todas as edades. A verdade é que cando fixen alguna, pois, xente xa por de 60, 70 anos iban, pero unha forma espectacular, non? E iso, ao final, é salud, e ao final é moi importante, a verdade. Moi ben, a verdade que é unha experiencia. Estamos pola terceira edición, e, bueno, como piden a cuarta, desde o Concello, pois, temos que facer. O sea, que con eso se te digo todo.
Xa teredes que non sei para o norte, non? Tirando
bueno,
para o norte.
Mirad, non predigen eles, eh? Poñes, teño un grupo de WhatsApp e eligen eles. Están coordinados, están coordinados.
Están coordinados.
Sí,
bueno,
sí,
a mí,
están
que,
coordinados.
A mí me comentan tamén por aquí que entre os camiñantes hai dous especiais que son dous veciños, un varón de 80 e a súa dona,
sí,
creo que de 76, que me din son dos que mellor andan, dos que
sí, pues,
máis fortes.
Pero hai varios que están... chegan moito antes, é dicir, moi ben, moi ben. E venen, van en moi boa forma, verdad?
Claro,
encantados.
Que sí. Bueno, pois aproveitamos tamén que temos conosco o seu concelleiro de Cultura do Concello de Vilanova de Arousa, primeiro tenente de alcalde, Javier Touriz, para que nos fale, por exemplo, de esa aldea de Nadal, non? Como decidiches, Javier, creala?
Vamos, fai anos empezamos con unhas casiñas de madeira para os nenos, depois puxemos máis casas, depois puxemos unha casa nun árbol, unha casa con tobogán, depois fixemos un castillo de princesas, despois cada ano íbamos facendo pues, un avión, que nos verán dentro, un barco, un tren, cada ano facemos algo distinto, non? É todo no mismo lugar, temos unha aldea que vai todo. O ano pasado fixemos un tío vivo, pois quedan físicamente todo o ano no mismo sitio, vale, un tío vivo que se move, que se vai movendo. Este ano fixemos un tren eléctrico no que suben 12 nenos, dáslle un botón e vai por un...
Sí, por unos raíles, ¿no? Un circuito,
sí. Efectivamente, sí, por la vía.
Estamos lo viendo aquí y qué maravilla, decía. Qué,
sí, sí,
qué
queda,
bonito.
Queda todo ano ahí, ¿no?
Queda todo ano ahí.
Sí. Esa aldea queda permanentemente ahí. La verdad que tengo una... Yo invito a todo el mundo de Negreira, que nos esté escuchando, que vengan a Vilanova de Arousa, ¿no? Es decir, pues esa aldea tiene una repercusión, es un éxito tremendo, pero la verdad es que... todo que sea por nenos, que merecen todo, es decir, que nesta época máis de navideña, pero o resto do ano que puedan pues, chegar ali os pais, deixados que disfruten de atraccións, de actividades, pues é fundamental. Mm. ¿No? Nós tamén somos un concello de 10.000 habitantes, pero que cada 15 días temos unha película de animación, temos un cine montado para cada 15 días unha película gratis para todos os nenos do noso concello, non? É dicir, bueno, pois pues, intentamos que os nenos, pois, e os seus pais, pois, teñan as maiores comodidades dentro das nosas posibilidades económicas, non?
Claro. E nos di que isto está montado todo ano.
Todo ano, sí.
Sí, bueno,
todo.
Non con luces navideñas, entendo, que eso se colocan
claro,
agora
sí,
para ambientar, obviamente,
sí,
a época
sí.
do ano, pero que durante
pues, todo ano
te salío tío vivo, tedes este trenciño...
Non se move nada.
Caramba.
No, está todo en hormigón, queda todo fijo.
Sí, sí, sí. Bueno, que valió a pena, ¿no? Hostia,
claro,
porque hay un investimento tema. Detrás, pero
sí.
Digamos
ver,
que aceptación no. es tan boa que estarán encantados, ¿no?
Queda todo bueno, eso, quedan todas las aceptaciones todo bueno.
Bueno, ¿y qué más nos recomienda de Vilanova de Arousa? Sabemos que ten moitas cousas boas, pero que nos recomende o concelleiro de Cultura tamén que ver e que disfrutar tamén se si nos achegamos por ali.
Pues de Vilanova de Arousa temos, pues, que me quedo a hacer... Temos a Don Ramón María de Vallinclán, temos aos Irmáns Camas, temos un museo Vallinclán que estamos reformando, temos un museo dos Irmáns Camba, temos o que é toda a costa, hoteles, campings, restaurantes, é dicir, todo o que é gastronomía, cultura, é verdade que é un paisaje espectacular, es un paseo marítimo no centro do pobo, pois unha pasarela onde podes acceder ás playas, é dicir, temos un mirador como é o mirador de Lobeiro, o Faro da Lúa, temos inmensidade de cousas para ver, temos ahora mesmo, estamos facendo, conectando todas as parroquias co centro, con sendas, pois para o que queremos é conectar o nosas parroquias co noso casco urbano, e a verdade, pois somos un pueblo típico mariñeiro, con un casco antigo moi fermoso, e, bueno, pois, eu invito a todo o mundo a que veña pues, a disfrutar a Vilanova de Arousa, porque a verdade é que estamos turístico, subimos, incrementámonos pues, casi un 20% anual ahora mismo.
Uh-huh.
O turismo, un turismo de familia, un turismo tranquilo, decir, bueno, a verdade é que no verano temos 2 meses e medio de actuacións todos os fines de semana, todas as orquestas, por exemplo, aprovecho un exemplo de primer nivel, galegas pasan por Vilanova ao largo de todo o verán, é decir, pero bueno, mezclamos todo, ¿no? Cultura, uh-huh, gastronomía, bueno, pues temos tema de procesións importantes como é a Festa do Carmen, O sea, a festa do Mis temos unha festa gastronómica, como a festa da paella, sobre todo unha festa importantísima que é en o segundo fin de semana de agosto, que é a festa do Misillón e do Berberecho. Somos un pobo que somos o primer pobo de descarga de Misillón de Europa, ¿no? O noso 60% do noso producto interbruto depende do mar.
Do mar.
Temos do mar, sí, temos pues, as bateas, temos o tema das ameixas, o Berberecho. É dicir, bueno, nos somos o primer... Villanova de Arousa está estratégicamente situada prácticamente no medio da ría, ¿no? E aí veñen sí. os barcos a descargar o Misillón, que aí sale para Italia, para Francia, o sea, para depuradoras. E bueno, invitar a que, non é o que lle digo ao concelleiro de Cultura, senón que veña a xente, invitar a que veña a xente.
Que vayan ali, que o comproben por si mesmos.
Efectivamente.
A verdade é que son un concello de referencia, e bueno, agradecémoslle. Un placer, Javier Touriz, tamén que nos atendesen esta mañá, darlle a benvidas a de antemán tamén aquí a Negreira mañá, a todo este grupo de veciños e veciñas que a estadía pois no tramo, non, que van a facer do noso concello, sexa o máis agradable, prestar tamén todo o noso apoio. Grazas de verdad tamén por visitarnos e por darnos a coñeceros tamén un pouco máis da vida e do que podemos tamén desfrutar, mesmo agora non Natal, ali en Vilanova de Arousa, así que convidamos a todo mundo a que quiera que se achegue por ali tamén a disfrutar da aldea de Nadal, vilanovesa, ou ben agora, ou ben durante todo o ano, e tamén da riqueza, non, que existe neste municipio, da súa gastronomía, evidentemente ligada ao mar. Grazas, un placer.
Placer o meu, a vosa disposición. Moi bo día.